Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Постойте, постойте, призвав до парадку ведучий. Ви лічите, що керівництво спецслужбаў, якое послало гэтых шпіёнаў, настолькі тупое і безглуздае, што не ведала, што падмяніць семя немажліва ў прынцыпе? Так, я так лічу, упэўнена заявіў лекар. Вы б чулі тых шпіёнаў, яны лічаць, што могуць нешта загадаць і так станецца, а жыццё ідзе па сваіх законах, а не па іхных загадах. І іх загады для жыцця смешныя. Ну, яны ж маглі пры стварэнні плана ўзяць медыцынскага эксперта, не здаваўся вядучы. Не маглі, адказаў Шляхер, па двух прычынах. Па-першае, аперацыя сакрэтная, і яны нікому, акрамя сябе, не давяраюць, ды і сабе не давяраюць. А ў іх усе аперацыі сакрэтныя. І, па-другое, яны толькі сябе лічаць разумнымі. Я гэта яшчэ ў Маскве зразумеў, як яны генетыку называлі лжэнавукай. Майкл перавёў дух і зразумеў, што адчувае сябе як выціснутая, але не вымытая гануча для мыцця падлогі ў прыбіральні. Ён падышоў да Гары. «Ну што?» – спытаў. «Давай, сябра, давай!» – адказаў той. Энергія ў яго біла з усіх бакоў. «Круці іх далей! Я такога яшчэ не чуў! Ды што там я? Ніхто не чуў! Гэта сенсацыя! Або палітычная сенсацыя, або камедыйная!» Абсурд на абсурдзе і абсурду ў вочы паглядае. Гэта тое, што трэба. Людзі ўсё жыццё ганяюцца за такой сенсацыяй, а нам яна сама ў рукі прыплыла, як лось з поўначы. Мы шчасліўчыкі, сябра, мы шчасліўчыкі. Заказвай заўтра самалёт, і мы паляцім у першым класе прадаваць гэтую сенсацыю ў любую кропку планеты. У самыя злучаныя Штаты Амерыкі паляцім. А там, можа, у Галівуд, або на CNN, або яшчэ куды. І любая студыя аплаціць нам гэты палёт і зваротны білет купіць і дадуць з сабой торбу грошаў у прыдачу. «Нарэшце пачуюць усе», – адказаў Майкл. «Толькі баюся, што нас адправяць у псіхушку разам з гэтай парачкай, калі аповед акажацца ўсяго толькі плодам іх хворага ўяўлення. А калі гэта праўда...» «То нас таксама адправяць у псіхушку, толькі ўжо спецслужбы», – засмяяўся Гары. «Каб мы там усім псіхам тую шпіёнскую гісторыю распавядалі. Але калі пачалі, то не спыняйся на палове. Як там любіў казаць твой бацька сваю белагвардзейскую прымаўку, або грудзі ў крыжах, або галава ў кустах? Ты пра што? Я пра Нобелеўскую прэмію». Студэнт Оксфорда чарговы раз сабраўся з сіламі, як штангіст перад рыўком свайго металічнага снарада, і прадоўжыў размову. «Містер Шляхер, а што ж зрабілі вы пасля таго, як шпіёны загадалі прышчапіць іх шпіёнскае семя ні ў чым не вінаватай ахвяры іх інтрыг?» «А я кінуў піць». «Што?» «Зараз я вам растлумачу», – зноў умешалася Шляхер Карыцкая. «Альфонсік раней крыху зашмат заліваў за каўнер, як мой Костік Бандарчук, ну каторы марак. Каб яны ў той час сустрэліся, от жа ж кампанія была б, вадой не разлілі б. Але Альфонсік так згадзіўся тых шпіёнаў, як смажаных піявак, што і піць далей не змог. Так што няма гора без дабра. Я пытаюся, што вы зрабілі з той дзяўчынай, якой мусілі прыжывіць тое шпіёнскае семя?» «А нічога», – адказаў лекар. «Яна крыху паляжала ў мяне ў амбулаторыі, ачуняла і пайшла сабе да каханага, лёгкай як ветрык паходкай, як ні ў чым не бывала. Вяселля пасля згулялі, і яшчэ якое, гарэлка рэчкай цякла. Шкада, я ўжо тады не піў. Шпіёны таксама там былі, пілі на падворку самагонку і дамаўляліся, як лепш на здрадзе і подласці зарабіць. А я да дзяўчыны і пальцам не дакрануўся. У іх пасля цудоўны хлопчык нарадзіўся. Зараз у войску служыць». Пасля гэтых слоў Гары яшчэ мацней замахаў рукамі, робячы Майклу пэўныя знакі. Гісторыя не скончылася, як у мыльнай оперы, дзе ўсе перамаглі зло і хэпі-энд на керамічнай тарэлачцы банальна падаюць гледачам проста з блакітнага экрана тэлевізара. Аказваецца, з'явіўся новы персанаж – і ён ужо вырас і служыць у войску, у савецкім войску, у войску, якое пагражае ўсяму свету ў цэлым і Вялікабрытаніі ў прыватнасці. таксама пагражае. «Гэта ўжо цікава», – сказаў вядучы. «А ці ведаюць спецслужбы пра гэтага хлопца?» «Ясна, што ведаюць. Яны сачылі за кожным сантыметрам яго росту, і кожная са спецслужбаў лічыць яго сваім. Бо я і амерыканскаму шпіёну, і савецкаму сказаў, што выканаў іх загад, і прышапіў дзяўчыне семя іхняй пачвары. Лагічна будзе, калі яны паспрабуюць наладзіць з ім кантакт». Майкл так паглыбіўся ў размову, што і за вушы не адцягнеш. Азарт перапаўняў яго натуру, як турысты Лондон. Ён ужо забыўся, што хвіліну таму лічыў шляхераў вар'ятамі, а ўсю гэтую гісторыю трызненнем псіхаў. Зараз жа сам па вушы залез у аповед, толькі патыліца тарчала. «Ну якая розніца, праўда гэта, ці галюцынацыі савецкіх імігрантаў, што адурэлі ад шчасця, убачыўшы свабодны свет?» Каб сюды патрапіць, і не такое прыдумваюць. Адзін кініец, каб атрымаць палітычны прытулак, распавёў, што яго на радзіме хочуць забіць. Бо ён адмаўляецца быць канібалам. І таму ён зрабіў са шкур зебраў аэраплан і прыляцеў у Англію праз міжземнае мора, ды ўпаў у ваду пасярэдзіне Ла-Манша. А далей ён перамяшчаўся ў плаў, перыядычна адбіваючыся ад тупарылых акул і фашысцкіх падводных лодак другой сусветнай вайны, якія нібыта па сённяшні дзень курсуюць у нейтральных водах, каб перашкаджаць афрыканцам трапляць у Англію. І нібыта ад усіх іх ён паспяхова адбіўся біўнем афрыканскага слана. Яго тут так шкадавалі, што выдалі палітычны прытулак у паскораным рэжыме. Яму паверылі. Чаму б не паверыць у гэтую гісторыю? Па вялікім рахунку, у галіне абсурду яны нічым асабліва не адрозніваюцца адна ад другой. «Вось таму я і прыйшоў да вас, каб яны ад яго адчапіліся», – сказаў Шляхер. «Хоць баюся, гэта дапаможа, як мёртваму прыпарка». «Як гэта?» – пацікавіўся вядучы. «Вельмі проста. Яны то ўбачаць маё інтэрв'ю і зразумеюць, што Андрэй не іх сын, а сын простых вясковых беларусаў Алены і Васіля. Дык чаму ж вы мяркуеце, што яны ад яго не адчэпяцца? Бо яны мне не павераць. Яны нікому не вераць, нават сабе. Сабе то хай бы і не верылі. Правільна робяць, што сабе не вераць, бо ўвесь час лгуць. Але яны не вераць і іншым. Таму кожная разведка палічыць, што я завербаваны агент іх супраціўнікаў і працягваю дэзінфармаваць іх. Распіскі мае пра супрацоўніцтва ёсць і ў тых, і ў другіх. Вы давалі распіскі, а куды б я дзеўся? Але ў рэальнасці вы не працавалі на тыя службы. Я ўвесь час іх абдурваў. Я, Альфонс Шляхер, лекар з невялічкай вясковай амбулаторыі, надурыў дзве найвялікшыя разведкі свету. І калі гэта змог зрабіць я, то уяўляеце, як яны адзін другога дураць, і як самі сябе дураць, а колькі праз гэта нам праблем робяць? Гэта сапраўды сенсацыйнае паведамленне, задуменна пакачаў галавой вядучы. Але скажыце, як гэта растлумачыць з пункту гледжання псіхалогіі, што кожная з тых разведак будзе і далей выдаткоўваць рэсурсы на неіснуючую праблему? «Гэта проста», – адказаў лекар. Зараз ён ужо не выглядаў у вачах Майкла вар'ятам. Студэнт Оксфорда быў перакананы, што ў яго руках сенсацыя, якая зменіць свет, як змяніла ландшафт Зямлі, падзенне метэарыта, што пазабіваў дыназаўраў. Сенсацыі, якой няма ні ў каго. Толькі трэба разумна, прафесійна раскруціць усё да канца, асабліва гэтага лекара. «Я не буду вас зараз перабіваць», – паабяцаў Майкл. «А вы нам самі растлумачце, што маеце на ўвазе пад гэтым проста». Шляхер кіўнуў галавой у знак згоды. «Мы маем справу са з'явай, якая ў медыцыне называецца эфект плацэба», – патлумачыў ён. Сутнасць гэтага эфекту заключаецца ў тым, што пацыенту падсоўваюць так званую пустышку, нейтральную рэч, і гавораць, што гэта новы і эфектыўны лек ад яго хваробы. І многім пацыентам гэтая пустышка пачынае памагаць, уяўляеце? Тут нешта падобнае, толькі наадварот і з неверагодным абсурдам. Спецслужбы самі сабе ствараюць пустышкі і вераць у іх існаванне».
Генетычны алфавіт, роман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».